Merħba għal program ieħor ir-riċerka fl-università. Jiena Colin Fitz u dan huwa l-program li fih jiena intervista bosta personalitajiet, studenti, letturi, professuri, riċerkaturi, nies li jagħmlu riċerka hawnhekk fl-Università ta' Malta. Kemm il-darba tkun riċerka internazzjonali, riċerka li wkoll jinġabru fondi għaliha minn bosta sorsi, fosthom l-RIDT, Research Innovation and Development Trust. Dal-programm jixxandar nhar ta' tnejn fl-erba' nofs ta' wara nofsinhar, repetizzjoni nhar ta' ġimgħa fl-erba' ta' wara nofsinhar. Mill-ġdid illum għandi jippreżenta miegħi lil Wilfred Kennelly tal-RIDT, Research Innovation Development Trust, u illum se nintervistaw personalità interessanti ħafna, personalità femminili, xjentista Dr. Lucienne Vassallo Gatt, illi qed tagħmel riċerka verament mhux tas-soltu, però li tista tiswa ħafna għal dawk li qed ibatu minn ċertu forom ta' kanċer. Wilfred, tagħtina ftit introduzzjoni mela
llum illum ħankomplu minn din is-sensiela u ħanitkellmu ma' riċerkatriċi Żażwa. Illi wkoll benefikat minn fondi tal-RIDT grazzi grazzi għall-għajnuna li jagħtuna l-Fundazzjoni Alive illi jiġbru fondi propja għar-riċerka fil-kanċer u kellna hawnhekk mistednin oħra li benefikaw minn dawn il-fondi tal-Alive u qed jaħdmu fuq il-riċerka fil-kanċer, però llum nħalli issa lid-Dr. Lucienne tgħidilna, però ħanaraw ir-riċerka fil-kanċer min aspett daqsxejn differenti mis-soltu illa lix hemm anka element lokali ta' materjali li qed jużaw. Il-riċerka kif dejjem ngħidu hija importanti biex inkunu nistgħu anka nsibu soluzzjonijiet għall-sfidi kollha li għandna. U palma namlu anka f'kull edizzjoni ta' dan il-programm, nappellaw l-innis biex ikomplu jgħinu l-RIDT billi jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom, ħalli aħna ngħaddu dawn il-flus lil dawn ir-riċerkaturi, bravi li tnejn għandna ħafna nies tajbin ħafna fl-università, ħalli jkunu jistgħu jagħmlu ħafna iktar minn din ir-riċerka.
Eżatt.
Mela forsi nħallu daqsxejn f'idejn Dr. Lucienne Vassallo Gatt tispjegana ftit x'inhu l-linja li qed taħdem fuqha.
Grazzi. Mela. Ix-xogħol tiegħi jinvolvi l-użu ta' prodotti naturali, f'dan il-każ qed nużaw iż-żejt Malti biex napplikaw dan fuq ċelluli tal-lukimja u jkollna effetti differenti minn dawk li naraw in the standard therapies pal-chemotherapy. Mela bażikament fl-lukimja li jiġri huwa li fil-modullun jiġu produċuti ħafna iżjed ċelluli immaturi ħafna ċelluli żgħar li jispiċċaw jieħdu l-post ta' ċelluli tajbin tal-ġisem. Issa, minħabba f'hekk ċelluli tajbin, il-white blood cells, eċetera, eċetera, li għandna bżonn biex aħna niġġieldu infezzjonijiet, eċetera, dawk jibdew jonsu. Għalkemm jeżistu standard treatments bħal-kimoterapija u din taħdem, eċetera, però għandha numru ta' zvantaġġi u numru ta' adverse side effects. Il-problema prinċipalment hija li l-kimoterapija taffetwa iċ-ċelluli tal-kanċer, IVA, tattakhom, però taffetwa wkoll ċelluli tajbin, ċelluli normali tal-ġisem li jkunu qed jiddividu. Li nagħmlu aħna huwa li minn flok kimoterapi nużaw trattament ieħor li jissejjaħ differentiation therapy. Li jiġri hawnhekk huwa li ċ-ċelluli minn flok naqbdu noqtluhom, inġalluhom jixxieħu, inġalluhom jimmaturaw biex imbagħad eventwalment iva imutu waħedhom. Nużaw prodotti naturali għal raġuni li meta jkollok xi ħaġa naturali, xi ħaġa li ssiba pereżempju f'żejt, xi ħaġa li ssiba fi pjanta, iċ-ċans li kollok dawn is-side effects kbar li għandek f'kimoterapi qed jonqos. Għax hija xi ħaġa pereżempju li inti tikkonsma, eċetera, eċetera. Xi ħaġa interessanti li sibna huwa li użajna żjud fil-bidu ovvjament, użajna żjud differenti. Dan ix-xogħol beda biżejt beda fid-dittorat tiegħi u kellna aħna nsejħulhom number of controls. Kellna żjud oħrajn biex inkunu dejjem nistgħu nikkomparaw. U r-riżultati li ksibna biżejt Malti kienu verament, verament tajbin. Jiġifieri rinexxielna dawn iċ-ċelluli tal-lukimja inxejħuhom, inkabruhom, u mbagħad eventwalment naħilsu minnhom għax imutu naturalment.
Doktor Vassallo Gatt, Lucien, ik ma importax. Min jaħsibak, min fejn tiġi din l-idea nippruvaw nesperimentaw biżejt Malti, biż-żebbuġ Malti jew anke ġifieri pjanti Maltin oħrajn. Min ħareġ biha l-idea? Kif xjentisti bħalkom, riċerkaturi bħalkom tiġikom din l-idea biex tagħmlu dan it-tip ta' riċerka biex twassalna fejn qed tgħidilna?
Mela l-idea fil-bidu, oriġinarjament meta bdiet fid-dittorat qed ngħidu jiena bdejt id-dittorat approximately 8 snin ilu kont dejtu spiċċajtu 2016. Kien hemm diskussjoni bejni u bej Dr. Marion Samitman John u Dr. Pierre Cambridge Meyer il-PIs
u PIs
Principal Investigators.
Principal Investigators.
U konna interessati f'xi ħaġa li hija health, okay, so leukemia, eccetera, eccetera, imma konna interessati ħafna f'xi ħaġa lokali wkoll. So kien hemm l-idea li jiena għadu dawn iż-żewġ affarijiet. Minn studju li konna minna fuq iż-żjud konna sibna li iż-żejt Malti fih ħafna iżjed polyphenols, dawn huma compounds li għandhom ħafna oxygen u hydrogen groups, so ħafna OH groups. Konna sibna li iż-żejt Malti fih ħafna iżjed minn dawn compared ma' żjud oħra, u aħna nafu għax kien hemm ħafna riċerka f'dawn l-aħħar 10 snin 20 sena. Li dawn il-polyphenols għandhom ħafna health benefits. Allura mbagħad deċiżjoni kienet mela hija nimxu hemmhekk, nippruvaw hemmhekk, eċetera.
Wilfred, inkredibbli, ma dan ix-xogħol jsir fuq livell mikroskopiku u aktar minn mikroskopiku, tant jitlu fil-fond.
U għandix ħa nagħmel mistoqsija issa hekk minn kollin għadu kif għamil il-mistoqsija li xtaqt nagħmel jien għaliex kif ġiet konfraskom iż-żejt. Però x'hemm differenti fiż-żejt Malti li ma ssibux fiż-żjud oħrajn. U jekk inti semmejt il-polyphenols. Però x'i kkawża dan?
Dan huwa iż-żejt Malti huwa ħafna iktar bitter compared ma' żjud oħra.
Per eżempju, il-famużi żjud Taljani sewa l-extra virgin u da.
Issa aħna dejjem nużaw biss extra virgin olive oil. Ma nużaw xejn iżjed minħabba l-mod ta' kif u jiġi protuġut, eċetera, eċetera, ġifieri ma jkunx hemm ċertu heat treatment, eċetera, ġifieri nużaw biss extra virgin olive oil. Peress li hu ħafna iktar bitter u fih ħafna iktar minn dawn il-components għall-inqas issa dak li nafu li fih ħafna iżjed minn dawn il-polyphenols.
Jiġi tiġi minħabba l-ħamrija Maltija.
Iva, minħabba terwar, eżatt, yes, minħabba ħamrija, climate, eċetera, eċetera. It-testjajna wkoll iktar minn varjetà waħda li nsibu u hemm varjetà waħda partikolari, pereżempju, li tagħtna riżultati aħjar minn oħrajn.
Issa, alright, dina għal-miqet jismana hija xi ħaġa illi hija rivelazzjoni, hija xi ħaġa kważi inkredibbli, nemmnuka għax aħna nafu li qed tagħmel dan ix-xogħol, però issa minn hawn se jiġri.
Issa minn hawn, peress li aħna sibna dawn ir-riżultati verament tajbin, nixtieq nagħmel punt biss qabel li apparti li ttestjajnihom fuq iċ-ċelluli tal-lukimja, ħaġa vera importanti hija li ttestjajnihom ukoll fuq ċelluli tajbin tal-ġisem. Għaliex inutli nsibu xi ħaġa interessanti ħafna li veru qed tnaqqasilna daw iċ-ċelluli tal-kanċer imma mbagħad qed taffettwana iċ-ċelluli tajbin tagħna li aħna nabżonn.
U Lucien, u meta tajt li ttestjajtihom fil-laboratorju.
Fil-laboratorju dejjem qed nitkellmu, yes, no, dejjem qed nitkellmu aħna nsejħulu in vitro xogħol fil-laboratorju, yes. U sibna li m'hemm l-ebda effett negattiv fuq dawn iċ-ċelluli tajbin. Issa fejn nixtieq mmorru minn hawn, bħalissa li qed nagħmlu bħalissa għandna samples qegħdin jiġu analizzati għax għamilna RNA sequencing basikament biex naraw kif qed jaħdmu, x'inhu l-mekkaniżmu kif dawn il-prodotti li qed insibu fiż-żejt Malti at the concentration li nsibuhom fiż-żejt Malti, not any other concentration, kif dawn qed jaħdmu l-mekkaniżmu tagħhom x'inhu. U x'nixtiequ nagħmlu wara dan ikun li nimxu daqsxejn il-bot minn cell lines, aħna bħalissa nużaw cell lines fil-laboratorju li nimxu għal ċelloli ta' pazjenti l-ewwel u mbagħad wara hopefully jekk ikonna il-fondi nimxu fuq dak li aħna nsejħulu in vivo work, jiġifieri xogħol fuq annimali, eċetera. Qabel clinical trial.
Mbagħad clinical trial wara.
That would be yes.
Mbagħad jitlu pereżempju pharmaceutical companies.
Yes, mbagħad you need to take it aħna nsejħulu to the level of a drug, hopefully. Dejjem qed ngħidu x'nixtiequ nagħmlu.
Pero dak li għamiltu sa issa dejjem tagħkom riżultati. Interessanti, inkoraġġanti.
Ħafna. Kieku ma nippruvawx inmorru oltre minn hekk. Ir-riżultati huma tant huma tajbin li għalhekk nixtiequ neħduh f'livelli proġett.
U allura inti semmejt il-fondi.
Iva, minn hawnhekk nixtieq ħafna jekk nista' nirringrazzja lil Rajdi tiegħu l-live għaliex dan il-proġett huwa 100% bis-saħħa tagħhom.
U allura aktar u iktar u d-nappellaw li kemm huma importanti dawn il-flus, il-finanzjamenti, ħalli xogħol bħal da ma jafx. Għaliex kif qed tgħid Lucien, issa hemm fażi oħra u kull darba qed tmur ġo fażi, l-ispeżu ma ġodda u l-ispeżu ma kbar. U naħseb illi jixirqilhom dawn in-nies illi jsibu r-riżorsi li għandhom bżonn, ħalli dak li qed jagħmlu jkun jistgħu jkompluh. Anka jekk ħajjieħu ħafna snin għax jista' jkun qed nitkellmu hawnhekk meta tibda titkellem fuq clinical trials dawnna qed nitkellmu fuq medda ta' snin. Però
tkun hemmhekk il-fiduċja
li għandna llum bħala terapija
huwa
riżultat ta' riċerka li saret snin ilu.
Mela.
Eżatt. Jiġifieri nappellaw jiġifieri anke speċjalment alumni tal-Università ta' Malta biex jagħtu xi ħaġa lura lill-post li tagħhom il-degrees u l-kwalifiċi tagħhom u forsi erba' ħames snin forsi sbieħ hawnhekk ukoll ta' tagħlim u anke organizzazzjonijiet, anke businesses u x'veru.
Kumpaniji, fundazzjoni. U individwi, u tisemmejt l-alumna huma l-iktar nies viċin tagħna għax kienu hawn. U taraw li dan ix-xogħol qed isir u ħafna xogħlijiet oħrajn bħal ma rajna fil-ġimgħat li għaddew ma' riċerkaturi oħra, huwa xogħol li mhuwiex biss xogħol li jibqa' fil-laboratorju m'għandu applikazzjoni illi jrid iwassal anke biex jagħti soluzzjoni. Ejdena ftit, Lucien, inti ma taħdimx waħdek fuq da' xogħol. Ġifieri għandkom xi tim żgħir, għandkom kollaborazzjonijiet pereżempju barra minn din l-università?
Għandna kollaborazzjoni iva fejn nibatu xi samples għal analysis, meta kont nitkellem fuq dak li nafu pereżempju x'hemm fiż-żejt Malti compared ma' żjut oħra pereżempju, il-bqija nużaw kumpaniji għal xogħol li ma jkunx jista' jsir hawn Malta, pereżempju l-kumpanija għall RNA sequencing.
Ovvjament, ta' minn nisemmu wkoll illi meta nsemmu dawn hemm bżonn il-fondi sewwa, għax il-fondi ma jmurrux biex tixtri fi xkun żejt biex kont tista' tagħmel l-esperimenti. Semmejt il-kelma in vitro, ismejt l-apparat u x'veru, il-mikroskopi, il-kimiċi li jintużaw.
Il-kimiċi li għandek bżonn il-kits li tixtri pereżempju aħna jiena kont nitkellem fuq differentiation, aħna rridu niċċekjaw li ċ-ċellola vera qed immatura, vera qed ikollha ċertu karakteristiċi, dawk insejħulhom antibodies. Kull vjal jiswa 300 euro, per eżempju, vjal wieħed.
Skollu xirid ikun li ġifieri jgħu clean xedu la hemm sterile u anke l-laboratorju sejjer irid ikun.
Yes, ix-xogħol kollu li jsir fuq ċelloli, ix-xogħol kollu li jsir f'cell culture huwa kollu jrid isir in sterile conditions, yes.
Ħassasik mistoqsija, inti ftit ilu qed illi issa wara li tibdu tagħmlu dak li tgħidu l-animal modeling.
Yes.
Però anke f'pazjenti, ma' pazjenti.
Yes.
Din kif issir din il-ħaġa? Dina ovvjament hemm ħafna anke kwistjoni ta' konfidenzjalità.
Ovvjament l-ewwel għandek bżonn ethical approval. Tibda minn hemm, li ġifieri l-ewwel there is tissottometti applikazzjoni għal ethical approval biex inti tispjega l-proġett x'inhu, tispjega li inti qed taħdem fuq trattament li għandu inqas side effects minn trattamenti li jeżistu, jew pereżempju hemm trattamenti ieħor għal din il-lukimja li qed nitkellmu fuqha bħalissa dan ix-xogħol tal-RID li qed isir permezz tal-RIDT huwa fuq chronic myeloid leukemia. Hemm trattamenti ieħor li mhix il-kemoterapija, imma 33% tal-pazjenti jispiċċaw jiġu resistenti. Allura dejjem hemm bżonn nissib xi ħaġa alternativa. Allura tispjega inti x'tixtieq tagħmel, ovvjament irid ikun hemm tim ta' l-ispeċjalisti ovvjament li jieħdu ħsieb dawn il-pazjenti, eċetera, eċetera, biex inti tkun tista' tuża samples ta' dem minn dawn il-pazjenti biex tipprova dan il-prodott tijak li ħadem fuq dawn is-cell lines jekk u xet ikollu l-istess response fuq dawn iċ-ċelloli.
Xorta dejjem però fil-laboratorju.
Għalissa, iva, jess.
Għan niftehmu.
Jess, fil-laboratorju.
Mux ħajkunu qegħdin jagħmlu terapija fuq il-pazjent.
No, no, we are testing. If the therapy that currently seems to be giving these results on a cell line will do the same on a leukemia patient blood sample.
U fingers crossed
li... the testing. Yes, ridu namlu puntu niċċarawha li iva qegħdin fi testing phase.
Imma tinsa l-kappell il-Life Charity Foundation li għandhom il-fiduċja f'dan il-long-term study li speċi mhux biss jiġbru flus u jintużaw għal affarijiet short term, imma anke f'din il-fiduċja.
Infatt bħalissa hemm sitt proġetti fil-riċerka fil-kanċer dan wieħed minnhom li qed jiġu finanzjati flus li tawna l-Alive. Sitt proġetti minn individwi, minn riċerkaturi u gruppi ta' riċerka f'din l-università, uħut minnhom kienu hawnhekk ġew jitkellmu fuq dan ix-xogħol bħal professur Charles Sammut, per eżempju, u oħrajn. Illi grazzi għall-Alive illi tawna mijiet ta' eluf ta' euro qed nitkellmu kemm ilhom jagħmluha din
il-kampanja. U huma ċerti foundation jiġri jagħmlu l-appeals u ġveru.
Dawn huma ċiklisti. Dawn huma ċiklisti. Illi kull sena jagħmlu din l-isfida. Kull ċiklist irid jiġbor il-flus mingħand sponsors tiegħu, u mbagħad dak kollu li jibqa' wara li jitħallsu l-ispejjeż ta' din l-isfida jiġu għand l-RIDT biex bihom nagħmlu riċerka fil-kanċer. Sfortunatament il-pandemija ħarbtet xejn l-affarijiet għal xal sentejn infila, l-Alive ma setgħux jagħmlu l-isfida tagħhom. U allura dawn is-sitt proġetti li hemm bħalissa għaddejjin inkluż dak tal-Lucien huma finanzjati minn flus li tawna qabel il-pandemija. Nisperaw li il-pandemija ma tibqax magħna għal ħafna iktar żmien ħalli nkunu nistgħu nkomplu nagħmlu dak ix-xogħol.
Wilfred, mela tgħidilna ftit kif jistgħu is-semgħa tagħna u min irid jagħti dan il-kontribut permezz ikun jista' ġifieri jagħti fondi biex jintużaw għal din it-tip ta' riċerka.
Iva, l-ewwel ħaġa dejjem infakru li n-nies jistgħu anke jidħlu fil-website tal-RIDT www.ridt.org.mt hemmhekk apparti li ssir taf proġetti li għaddejjin u aħbarijiet dwar donazzjonijiet kbar u żgħar li ħana nirċievu minn ġol website ukoll tista' tagħti d-donazzjoni tiegħek. Dik hija l-iktar ħaġa faċli dak li jkun jista' jagħmel.
U bosta modi wkoll tista' anke jsir xi tip ta' partnership bejn pereżempju xi negozju u l-RIDT.
Regolarment bħalissa għaddejjin f'diskussjonijiet mill-inqas fuq erba' kollaborazzjonijiet fejn kumpaniji jew individwi l-iktar kumpaniji jidħlu f'sħab mal-RIDT biex jiffinanzjaw proġett ta' riċerka. Dak il-każ min ikun irid jagħmel xi ħaġa hekk jista' jikkuntattjana billi jibgħat email anke fuq info@ridt.org.mt aħna niġu lura malajr għandhom u nibdew niddiskutu forsi dak li jkun ikollu area partikolari fejn ikun ipoġġi donazzjoni tiegħu jew proġett partikolari. Però kif qed taraw il-flus huma dejjem bżonn jużi għal din ir-riċerka.
Lucien, Dr. Lucien Vassal-Loggat, forsi semija tani jistgħu jitalmu aktar dwar ir-riċerka li qed tagħmel permezz ta' xi sit elettroniku jew xi artiklu li der online jew s'issa qatt m'hemmx xej ippubblikat.
Għandna s'issa għandna żewġ artikli online, iva, hemm żewġ pubblikazzjonijiet, u hemm oħra li għadha kif ġiet tista' tommetta għall-ġimgħa l-oħra.
Tajjeb, ġvijek forsi fitxu ismek, Dr. Lucien Vassal-Loggat, jow l-isem, il-departament eżatt li taħdem fi?
Mela, il-fakultà tal-medicina, Faculty of Medicine and Surgery, u Department of Physiology and Biochemistry, l-Università ta' Malta.
L-Università ta' Malta. U intervista verament interessanti għaddeja bħalissa ma' Dr. Lucien Vassal-Loggat mid Department of Physiology and Biochemistry tal-fakultà tal-medicina u tal-kirurgija fl-Università ta' Malta, fl-imkien għawnek studio ma' Wilfred Kennelly mill-RIDT Research and Innovation Development Trust. Tkellimna dwar dan il-proġett fl-opinjoni tiegħi inkredibbli li għaddej bħalissa ta' riċerka fiż-żejt ta' żebuġa Malti. Il-proġett huwa mmexxi minn Dr. Marion Zammit Manġon u il-proġett il-fondi jingħataw mill-Alive Charity Foundation. Wilfred, inti xtaq tistaqsi xi ħaġa lil-Lucien?
Jena l-Lucien staqt insaqsija minħabba anka li qed nara li titkellem b'din il-passjoni fuq ix-xogħol li qed tagħmel, kif wasalt hawn? Ġifieri dejjem xtaqt issir xjentista.
Dejjem kont inħobb ix-xjenza. Però dejjem affaxxinani x-xogħol li jsir f'laboratorju. On a daily basis. U personalment joġobni ħafna l-element ta' troubleshooting li ssibu ħafna fir-riċerka u joġobni ħafna challenge. U dak ikolli kuljum. Kuljum, jiġifieri it's something intriguing, dikija l-onestà, it's something intriguing, inti qed tipprova bil-prodott li temmen fih int tiġilet problema. Jiena dejjem għad din meta bdejt naħdem f'dan ix-xogħol, jekk nista' mqar, onestament, jekk nista' mqar nagħmel effett fil-ħajja ta' persuna waħda biss, dak ukoll ikun biżejjed.
Jekk ikun kieku kulħadd jirraġuna
għalija personalment.
Meta nkunu żgħar dejjem noħolmu li ħanbidlu d-dinja bil-protesti tagħna jew bil-ċertu jew anke bl-arti tagħna jew whatever. Imma jekk niffukaw aktar fuq il-minimum fis-sens li jekk nagħmlu effett tajjeb fil-ħajja ta' persuna waħda, anke dak huwa dik hija xi ħaġa kbira. U dik hija filosofija li verament hija tajba ħafna.
Tajjeb li naraw li għandna hawn nies bħal Lucien li għadhom jemnu li jistgħu jibdlu ħaġa fid-dinja.
Iva, dik importanti, dik hija
importanti.
Iva, iva, dejjem ir-riċerka ovvjament fl-opinjoni tiegħi ovvjament hija sabiħa ħafna sewwa, però taħdem bitlajja u nżul ukoll. Jiġifieri kollok esperimenti li ma jaħdmux, ikollok perjodi fejn trid tipprova
diżappunti.
Żgur, tixtieq tifhem x'qed jiġri qed tagħmel kollox, pereżempju żewwa semmejna l-pubblikazzjonijiet, inti qed timxi ma' pubblikazzjoni, però r-riżultat tiegħek mhux qed jiġri l-istess. Ġifieri ikollok iva minn dawn il-momenti min jaf kemm il-darba. Però għalhekk irid ikollok il-passjoni u għalhekk irid joġbok dan l-element ta' troubleshooting, ma jimpurtax nerġgħu nagħmluha, tibżax issa nsibu x'kienet il-problema u nsibuha.
Nixtieq insaqsik, Lucien, inti tara meta jkollok ftit free time fil-għaxija tarna xej television jew xi films li hemm hawn nassumi. Il-punt li xtaqt insaqsik huwa ma il-ftit forsi li rajt jinnaf xi films dwar jinnaf xi xjentisti jew fil-laboratorji, ġieli jkun hemm films speċjalment tal-fantaxjenzja jew dwar xi traċedja, mhux traċedja, xi kataklizma li ssir fid-dinja mbagħad ix-xjentisti qed jaħdmu biex isibu s-soluzzjoni għall-problema. Dak li tara fuq l-iskrin u dak li jsir verament fir-realtà bejnkom ix-xjentisti ta' veru fil-laboratorji. Tal-films huwa kompletament maqtuħ mir-realtà jew hemm
similaritajiet, mhux bil-fors, le, mhux bil-fors. ovvjament din dejjem meta tara film ikun hemm element li elementi li huma reali, però elementi ovvjament li jkunu aħjar għall-film li forsi jikkontrastaw daqsxejn with the actual real life scenario. Imma għalija personalment interessanti ħafna, però mhux faċli, dejjem hemm kuljum hemm xi challenge.
Kont ħana minn mistoqsija relatat ma' dan li qed tgħid, dan il-proġett li qed nitkellmu dwaru, f'liema fażi qiegħed issa ġifieri?
Fl-aħħar net.
Fl-aħħar net.
L-aħħar net. Għan samples qegħdin f'kumpanija Barmen Malta għal RNA sequencing li jonqos huwa li huma jibgħatulna riżultati u jiena nagħmel l-analiżi tagħhom u nkun naf kif qed jaħdem dan il-prodott.
Meta tgħid li qed tistennew ir-riżultati jkun hemm element ta' ansjetà wkoll allura.
Ħafna. Ħafna, x'aħna qed nitkellmu fuq xhur sakemm wasalna għal dan l-esperiment il-kbir tal-aħħar, iva ħafna. Infatti.
Ġifieri imma jiena għandi biżu dan il-proġett. Jista' jkun il-proġett li jiddefinixxi il-karriera tiegħek meta tiltira innaf whatever 30, 40 years in the future, tħares lura u tajt dak kien il-moment, that was my Nobel Prize moment speċi.
Well, hopefully, yes, so it can be a breakthrough, yes.
Wow. U ġifieri jeżisti.
I mean it is something
din l-ambizzjoni teżisti fikom anke xjentisti hawnhekk fl-Università ta' Malta li qed tagħmlu dan it-tip ta' riċerka.
Mela, ħafna, ħafna. I mean, dan il-proġett huwa xi ħaġa novel. Ħafna. Ġifieri dawn il-prodotti li qed nitkellem fuqhom jiena ma sissa ma jintużawx għal din it-tip tal-lukimja għal dan l-iskop li qed nitkellmu fuqu aħna, jiġifieri xi ħaġa totalment ġdida.
Fantastiku, Wilfred, għamin veru kull darba li ġibli daw il-nisa u nek fil-studio jien nġib għajnija għara bil-nija.
U anka jien, li jissa jien għon ġanaf, għalix meta Lucien u Marion ħadu fondi għal dar proġett, dana kien parti minn proċess kompetittiv li kon ħriġna kol, dela ġara xi 3-4 snin ilu kon ħriġna kol, għax kena daw il-flus tal-live, u kellna anka nażlu l-proġetti li kellhom jieħdu l-finanzjament. U allura għalkemm jiena niddikjara hawnhekk li jiena minni xjentist, però kont naf bih dar proġett. Palma kont naf b'proġetti l-oħrajn. U ġifieri u anke ġibne fil-annual report tal-RIDT li naf bih u naf x'qegħdin jippruvaw jagħmlu, però tisma' lil Lucien tispjegaha b'dan il-mod tant tajjeb tant luċidu. U anka jien ġifieri eċitani nisma' dak kollu qed isir.
Lucien, qabel nikkonkludu, forsi ħarsa lura għal meta kont tifla u meta bdejt il-vjaġġ tiegħek f'dan il-qasam sakemm sirt xjentista ġifieri, għad li dejjem kont interessata fix-xjenza. Għadinna ftit dwar il-vjaġġ sib xi ostakoli forsi tul il-vjaġġ tiegħek.
Le, ta'.
Tajjeb.
Ma le. I mean, hija xi ħaġa li dejjem kelli ngħid il-verità dejjem kelli xewqa li nagħmilha. U jina niprofa ħafna li dak li nishtiq namlu dak li huwa possibli li jisir. Niprofa nwetqu.
Determinata.
Allura, iva, determinata. U f'dan ix-xogħol ovvjament, iżjed użiet kun determinata. Le, kien vjaġġ verament sabiħ, bdejt ovvjament l-undergraduate kont għamil BSC Biology Chemistry l-Università ta' Malta, mbagħad imxejt għal-dottorat u dak għamiltu l-Università ta' Malta u l-Università Barm Malta, l-Università ta' Sheffield ukoll. U mbagħad għamilt postdoc, għamilt 4 snin postdoc ukoll. Fej komplejna fid-dottorat tiftaħ ċertu avenues imma ma tkunx tista' tagħlaqhom kollha. Għas sempliċi raġuni li jkun hemm ċertu ħin, jkun hemm ċertu deadlines, hemm ċertu fondi, allura trid tagħżel avenue li hija interessanti u trid tkompli fuq hawn tagħlaqha. Il-postdoc tani ċans li dawk l-avenues interessanti li kienu miftuħin fid-dottorat għallaqnihom ukoll fil-postdoc.
U sa fejn naf jien anke d-dottorat tiegħek kien tiġa beda jaħdem fuq dan ix-xogħol.
Iva, iva. Għalhekk spjegajt li l-ewwel darba li beda dan ix-xogħol fuq iż-żejt Malti kien fid-dottorat, iva.
Tajjeb, wara din id-diskussjoni qatru se nħares li ż-żejt Malti fuq is-salad jew fil-ħobż biż-żejt bl-istess mod li kont ħares li qabel. Grazzi ħafna Dr. Lucien Vassallo Gatt.
Grazzi.
Kumplament tal-jum it-tajjeb lilek u Wilfred Kennelly.
Grazzi lilek.
U nitkellmu fil-ġimgħat li ġejjin u ġibilna mistiden jew mistidna
nies lesti biex jiġu jispjegawlna dak li qegħdin jagħmlu.